ngiphinde ngibingelele bangcwele egameni likaJesu. Amen. Kuwusuku olukhulu kumina, olungajwayelekile. Haleluya. So ngaphandle nje kokumosha isikhathi, ngiyacela sivule amabhayibheli ethu kwincwadi yaTimothe wesibili, uchapter 2, sofunda uverse 20 kuya kuverse 22. Inhloso yalamavesi bangcwele ukuthi sonke sazi ukuthi uNkulunkulu usebenzisa labo abayihlambululayo futhi nabanenhliziyo efisayo kumlandela ngendlela eqotho. Haleluya. So ngizofunda nje kuverse 20 ngigcine kuverse 22. Kepha endlini enkulu akuhlali kuphela izitsha zegolide nezesiliva, kodwa nezokhuni nezebumba, ezinye ngezihloniphekileyo, ezinye ngezingahloniphekile. Ngakho ke uma umuntu ezihlanza kulezi zinto, uyakuba yisitsha esihloniphekileyo, esingcwelisiweyo, elisinosizo kumninindlu, esilungiselwe wonke umsebenzi omuhle. Ngakho-ke zibalekele izinkanuko zobusha, uphokophele ukulunga, ukukholwa, uthando, ukuthula kanye nalabo abakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlanzekileyo. Haleluya. So ngaphambi kokuthi uPawulu akhulume ngalezi ngezitsha lezi enze iparable ngazo, ukwenza lokhu uxwayisa uPawulu uTimothy, umxwayisa mayelana nabafundisi bamanga ababedlangile befundisa izinto ezidukisa abazalwane. Kodwa futhi uyamnyala athi lo obiza igama lenkosi makasuke ebubini. Lokho kwenza sikwazi ukuqonda ukuthi izitshe kwenza ukuthi sazi so lokho kwenza ukuthi siqonde ukuthi izitshe ezihlanzekile akusikho nje ukuhlanzeka komzimba kuphela, kodwa ukuhlukaniswa nobubi namanga nokuphila okungahloniphi uNkulunkulu. Mawubuka verse 15 uthi khuthalela ukuba uziveze wethembekile kuNkulunkulu, isisebenzi esingenamahloni esilifundisa siliqonde izwi leqiniso. Athi verse 16, kugweme ukukhuluma kwezwe okuyize ngokuba kubhebhezela ukungamesaba uNkulunkulu. Ukuthi ukukhuluma kwabo kubhibhe njengesilonda somuna esibucukayo okukhona kulabo onihemnyasi nofilethu. Athi kuverse 18, abaphambukileyo eqinisweni bethi ukuvuka kwabafileyo sekwedlulile, futhi bachitha ukholo lwabanye. Ngakho bangcwele, ngicabanga usibalulekile ukuthi sidlule kulamavesi ngaphambi kokuthi ngiqhubeke ngesizathu sokuthi kubalulekile ukuthi sibone ukuthi masiphila ngale ndlela lamavesi achaza ngawo ngaphezulu, siyababalekisa abantu ensindisweni. Haleluya. Kunezinto ezizenzayo masiphila ezibalekisa abantu ensindisweni, nangendlela esikhuluma ngayo phakathi kwabantu abangakholwa siyakwenza ukuthi bengamesabi uNkulunkulu ngendlela yethina esiphila ngayo. Haleluya. So ngifuna ukukhuluma ngezinto ezintathu ke kodwa. Okokuqala ngifuna ukukhuluma ngokuthi ukuhlanzwa kwakho ukuhlanzeka kwakho kunquma ukusetshenziswa kwakho endlini enkulu le uPawulu akhuluma ngayo, okuyibandla kaNkulunkulu. So wenza iparable mayethi endlini enkulu akuhlali izitsha kuphela zegolide nezesiliva. Mase sibuyisa umqondo wayo ukukhuluma ngebandla likaNkulunkulu bangcwele. So ngithe okokuqala ngifuna ukukhuluma ngokuthi ukuhlanzeka kwakho kunquma ukusetshenziswa kwakho endlini enkulu okuyindlu kaNkulunkulu ibandla. Okwesibili, ukuhlanzeka komuntu ukhiye ukuba usizo kumninindlu, umninindlu webandla uNkulunkulu. Okwesithathu, ngifuna ukuthi ibalekele isono ulandele uKristu. Haleluya. So iphoni lami lokuqala ke bangcwele, mawufunda nje kuverse 20 uthi kepha endlini enkulu akuhlali kuphela izitsha zegolide nezesiliva, kodwa nezokhuni nezebumba, ezinye ngezihloniphekileyo, ezinye ngezingahloniphekileyo. Haleluya. So ngiyayibuza ukuthi why esebenzisa lesingathekiso, but ngisema ngifuna, ngicabanga ukuthi izintathu izinto afuna siyibuke mayelana ngalesingathekiso. Okuqala nje ukuthi endlini kaNkulunkulu kunabantu abahlukahlukene. Haleluya. Khona abaphila ngendlela ehloniphekile, khona abaphila ngendlela engahloniphekile. Haleluya. Endlini enkulu akuhlali izitsha zegolide nezesiliva, kodwa khona ezobumba nezokhuni. Haleluya. So zonke izintsha yikhona ngaphakathi endlini enkulu. Wonke umuntu amukelekile endlini kaNkulunkulu, kodwa hayi wonke umuntu ukuthi usetshenziswa ngendlela efanele. Haleluya. Ukuba isitsha esihloniphekile kudingeka ukuthi uyihlanze, uhlukaniswe nesono ukuze uNkulunkulu akwazi ukukusebenzisa. Haleluya. So iyona nto yokuqala engicabanga ukuthi uPawulu uzama ukuyiveza maye ekhuluma ngendaba yezitsha. Okwesibili, ufuna ukuveza amazinga nje okuhlukana ekusetshenzisweni endlini kaNkulunkulu. Mangisho njalo angizama ukuveza iziphiwo, kodwa ngisho ngokwezinga wena oyimisela ngayo ukusebenzela uNkulunkulu. Haleluya. Kuthi igolide nesiliva zisetshenziswa ngezikhathi ezikhethekileyo, zihlanzekile futhi ziyahlonishwa. Masithi inkuni nobumba zisetshenziselwa insuku zonke, futhi kwesinye isikhathi kuba izinto ezingcolileyo. Haleluya. So abanye abantu basetshenziselwa umsebenzi ohloniphekile, abanye badinga ukuhlanzeka kuqala. Haleluya. Okwesithathu ukuthi izitsha ezihloniphekile okwesithathu uyakuveza nje ngokusobala ukuthi kuba izitsha ezihloniphekile neyingahloniphekile. So ngizobala ukuthi izitsha ezihloniphekile uyibona ngani, neyingahloniphekile futhi uyibona ngani. Esokuqala nje, umuntu ohlambulukile enhlizweni yakhe uyagwema ukungcola kwenyama nengqondo. Uphila impilo yokuphenduka nsuku zonke, ufunda izwi futhi uyazithoba kulo, akagcini ngokulifunda nje. Akadingi udumo lwabantu, kodwa ufuna ukwanelisa uNkulunkulu ngendlela aphila ngayo. Umuntu oyisitsha esihlanzekile uhlala evulelekile uNkulunkulu ukuthi amhlanze futhi amlungise, amsebenzise, hayi ngoba futhi engoni, kodwa ingoba uthobekile futhi uthembekile, ngoba iyamhlupha lento yokufuna ukuthandeka enkosini. Haleluya. So okwesibili, ezitsha ezingahloniphekile. Umuntu oyisitsha esingahloniphekile uyibona ngani? Uyibona ukuthi aphile nje ekhululekile ezonweni, ayikho into emhluphayo, ayikho into emenza ukuthi afune ukuphenduka. Uthi incwadi kaThithu bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu, kepha bayamphika ngemisebenzi yabo. Bangabenyanyekayo abalaleli, abalungele lutho oluhle abangalwenza, abantu abangaphili ngendlela ehloniphekile leyo bangcwele. So ngizongena kwi-point lami lesibili. I-point lami lesibili lithi ukuhlanzeka komuntu ukhiye wokuba usizo kumninindlu nokwanda kwemisebenzi emihle endlini kaNkulunkulu. Haleluya. Uthi verse 21, ngakho-ke uma umuntu ezihlanza kulezi zinto uyakuba yisitsha esihloniphekileyo, esingcwelisiweyo, esinosizo kumninindlu, esilungisele wonke umsebenzi omuhle. Haleluya. Isitsha esilungisele wonke umsebenzi omuhle. Uveza ukuthi ukuhlanzeka kwenza umehluko. Hayi kuphela uhlobo lwesitsha, kodwa nezinga lokuphila nje impilo yokukholwa liyakhuphuka bangcwele. Isitsha siyasazi siwubumba, sesishintshile isitsha siyigolide. Yini ukuthi uphila impilo yokukholwa, izinga lakho uyakhula kancane kancane ekukholweni. Lithi izinga ngakho-ke uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha, izinto ezindala ezidlulile. So umuntu mayekade phila ngokungalungile uyaba isidalo esisha uma yiletha uNkulunkulu ehlambulula abe isidalo esisha abe yigolide umuntu ade izibumba. Hallelujah. So Paul uyakuveza ukuthi umuntu ehlambulula noma ubani angasetshenziselwa lokho ukuthi abe isitsha esikhethekileyo bangcwele. Hallelujah. So uNkulunkulu akakhethi balala muntu kodwa ufuna abantu abayinikelayo, abantu abayidelayo ukuphila kwabo ngenxa yakhe uNkulunkulu. Abafuna ukuphilela yena nabo engabasebenzisa uma benza njalo. Kodwa futhi ngiyafuna ukuveza ukuthi mayethi uPawuli ngakho ke uma umuntu eyihlanza kulezi zinto ukhuluma ngaziphi izinto? Mabuka kuverse 16 uthi izinkulumo ezingcolile ezingenanzuzo ezifolela ebubini. Athi kuverse 18 iy'mfundiso ezingamanga ezifana nokuthi ukuvuka kwabafileyo sekwadlulile. Ububi izono zobusha verse 22. Kuverse 23 mawuqhubeka namavesi uthi impikiswano ezingadingekile ezizala ukuxabana. Uma umuntu ezihlanza kubona konke lokho lokho ngcola akhuluma ngakho uPawulu ukuthi simele ukuyihlanza kubona bangcwele. So nendlela engahambisani neqiniso likaNkulunkulu yiba isitsha esihlanzekile esifuna ukusebenzela uNkulunkulu ngendlela ezomthokozisa uNkulunkulu. Hallelujah. Okunye ukhuluma ngokuthi uyakuba isitsha esingcwelisiweyo. So indaba yokungcweliswa ngisema ngibheka ngayi understand ngeindlela ezintathu. Okokuqala ukuthi umuntu ungcweliswa uma esuke amukela uNkulunkulu empilweni yakhe. Okwesibili ungcweliswa ngokuqhubekayo uma esaphila emhlabeni. Okwesithathu ungcweliswa uma esephelelisiwe esebuyile uNkulunkulu noma esishone esishiye emhlabeni. So le ndlela uNkulunkulu okokuqala nje le ndlela kaNkulunkulu yokusingcwelisa uma sisindiswa ahlukanisele yena ngesithathu sokuphenduka nokukholwa kuKristu. Umuntu bangcwele phambi kwaNkulunkulu ngenxa yomsebenzi kaJesu esiphambano. KwabaseKorinto bokuqala nje uverse 6 uthi uchapter 6 uverse 11 uthi abanye benu babenjalo kodwa senahlanzwa nangcweliswa nalungisiswa ngegama lenkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. Umuntu wonakele uma engenayo uKristu. Abanye bethu babenjalo usho njalo. Abanye benu babenjalo bephila inkanukweni, bephila ebugebengwini, begcwele inkohlakalo kodwa senahlanzwa nangcweliswa. Hallelujah. Ngicabanga ukuthi lo mngcwele engifisa abantu abangasindisiwe bengene kubona ngoba awukwazi ukuba semngcweleni obuqhubekayo ungakaze ungcweliswe ekukhishweni ingqondo yakho iguqulwe ibe yintsha. Hallelujah. Ungakaze ukhishwe ezonweni. So kwesibili umngcwele umngcwele obuqhubekayo. Le nqubo yokuthi kumele uphenduke insuku zonke. Hallelujah. Futhi uyinikela uNkulunkulu ngokungcwele evumela umoya ongcwele ukuthi umuntu uvumela umoya ongcwele ukuthi umqondise insuku zonke afuna ukuphila impilo ezojabulisa uNkulunkulu. Hallelujah. Ngisema ngibheka bangcwele emavesini ngathola incwadi yabaseKorinte besibili chapter 7 uverse 1 uthi masizihlambulule kukho konke ukungcola kwenyama nomoya siphelelise siphelelisela ubungcwele ngokumesaba uNkulunkulu. Hallelujah. So kuyinto ekumele siqhubeke siyenze njalo njalo leyo kufuna umngcwele uma sisaphila la emhlabeni. Hallelujah. So uzathi uJesu othanda ukuza emva kwami makazidela athathe isiphambano sakhe usuku nosuku angilandele. Kubiza ukuthi uyidele wena ufuna ukulandela uNkulunkulu usuku nosuku. Ilobo mngcwele engicabanga sonke kumele ngabe siyabulwela njengoba sisaphila nje bangcwele. Mase kuba khona umngcweliswa kwesithathu engingene nje kakhulu kubona ngoba into ezayo esayilindele. Hallelujah. So ngoba isitsha sihloniphekile ngalokho so mawuyingcwelisa futhi unga uma uyingcwelisa futhi ungavumeli ukuhlanganyela nezinto ezingalungile leyo kuyingcwelisa bangcwele ngicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu so uma umuntu eba usizo kona kusho ukuthini lokho ngoba phela uthe kumele kube isitsha futhi esiwusizo kumnini inhlangisi uba isitsha esiwusizo esihloniphekile uma ungenayo inhlanganyelo nezinto ezingcolile. Hallelujah. Umuntu ohlanzekile akameli uNkulunkulu ngendlela ehlazisayo. Umeli iNkosi ngokufanele ayiveze kahle ebantwini ngoba akaxubene nezinkulumo ezingcolile imfundiso eziphambene. Okunye futhi uba usizo noma inini la kudinga khona umsebenzi omuhle endlini kaNkulunkulu. Njengoba nawe isitsha nje ungeke usisebenzise ukuphakela isivakashi sakho isitsha esingcolile. Ngeke usebenzise isitsha esingcolile. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu udinga ukuthi uyihlanze ukuze akusebenzise, akusebenzisele abantu endlini yakhe enkulu. Hallelujah. Futhi noma umuntu one esasemhlabeni akabi nesono esimvimba ukuthi aqhubeke enze umsebenzi kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba sonke nje uba siphila siyona iqiniso lelo. Kodwa awuhlali ezonweni ngoba mawuhlele ezonweni ugcina ungasakwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Hallelujah. So kuhle ukuthi noma wona uvuke uyithathe ngoba kuwumsebenzi wakho usube yisitsha kumele sisebenzele uNkulunkulu. Hallelujah. Enye indlela futhi ukuthi ube indlela elula yokufinyelela kwabanye abazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu usebenzisa thina ukufundisa izwi lakhe, ukukhuthazana, ukugqugquzelana. Ngakho ukuze ube isitsha esisebenzisekayo udinga ukuyihlanza. Ngakho uNkulunkulu akakwazi ukusebenzisa ekusizeni abanye abazalwane uma usanaleyo ndlela yokuphila. Hallelujah. So uma umuntu ehlamulwe intweni engcolile uyatholakala usizo eyintweni ikaNkulunkulu asetshenziswe ekwenzeni imisebenzi emihle. Hallelujah. So sengizokhuluma ngepoint lami lesithathu okuthi balekela isono ulandele uKristu. Amen. Mawufuna nje lapha kuverse 22 uthi balekela izinkanuko zokusha. Usho njalo umbhalo lokhu kusho ukuthi akumele isono sibe seduze nawe, kufanele usibalekele njengento eyingozi yakho empilweni, ibalekele njengento eyingozi empilweni yakho yakomoya. Hallelujah. Akuthi ungagcini ngokusenza kodwa kuthiwa sibalekele. Hallelujah. Lithi iBhayibheli akekho obeka amalahle esifubeni sakhe ijazi lingasha. Hallelujah. So ngeke uhlale eduze kwesono kodwa ulindele ukuthi ngesifinyelele empilweni yakho. So siyadinga abangcwele ukuthi sisibalekele isono. Hallelujah. So kodwa uPawule futhi usikhumbuza ukuthi singenze izono ngoba abafanele ukusebenzela iNkosi abaphili nokufa okuyisono. Hallelujah. So kunomehluko wokubona uvuka uyithathe nomuntu ophila esonweni. Hallelujah. Nomuntu ophila nesono. So leyo nto bangcwele ibalulekile ukuthi understand because iyasenza ukuthi sigcine singakwazi ukusebenzela uNkulunkulu ngendlela. So uNkulunkulu uma efuna simsebenzele ufuna singaphili nesono. Hallelujah. Ufuna ukuthi abe yedwa empilweni zethu angasibangi nalutho. So kumele ke bangcwele siqhelelanise nesono sisibalekele. Ukuphila nje okungcwele ukugwema okubi kuba yisitsha esihloniphekile. Usho njalo verse 22 uthi verse 21 kuqala nje ngokuthi uyihlamulule ushiye isono. Akugcini futhi ngokungasenzi kodwa ukudinga usibalekele. Uma ubaleka ke bangcwele awubaleki ushone nomkuphi kodwa ubaleka ulandele uKristu. Hallelujah. So kuney'ndlela zokulandela uKristu. Mawulandela uKristu umlandela ngani? Ulandela ukulunga. Hallelujah. Uyakufisa ukulunga kuba into ekuhluphayo ukufuna ukulunga. Umlandela ngokukholwa, ukholwana, ukholwa izwi lakhe masu yalenza bangcwele. Hallelujah. Kuba uthando. Umlandela ngokufuna ukukhula ekubeni nothando. Hallelujah. Uthi uPaul noma ungaba nesiphiwo seyilimi noma sokuprofesa kodwa uma ungenalo uthando uyafana nensimbi encincithayo. Hallelujah. Usibangela umsindo ngoba unalo uthando. Hallelujah. So uNkulunkulu uyafuna sibe siba abazalwane abanothando uma silandela uNkulunkulu. Silangazelela ukuthula nje bangcwele. Hallelujah. Singabe abantu abadala izingxabane ebandleni kodwa sifuna ukuthula kaNkulunkulu ebandleni lakhe. Hallelujah. Lokho kuyinkomba yokuthi siyafuna ukulandela uNkulunkulu. So ukulandela uNkulunkulu kusho ukuthi umfunisisa ngokuphelele. Lokho akubona umsebenzi owenziwa umuntu ngayedwa. Hallelujah. Njoba siwumzimba sihamba ndawonye. Ingakho lapha kuverse 22 ngasekugcineni uthi uthi konke lokhu uma ufuna uthando ufuna ukukholwa nakho konke ukwenza nalabo abakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlanzekile. Haleluya. Ngaleyo ndlela le ndlela yokukholwa kulula ukuthi uhambe wedwa, udinga abantu awuzohambisana nabo ukuze uhambe ngendlela efanele. Haleluya. Ngoba kulula nokuduka uma uhamba wedwa, so uyabadinga abanye abantu eceleni kwakho. So uma umuntu ebalekela isono ke efuna uKristu, ngithanda ukusebenzisa leli gama lokuthi uyaphikelela. Haleluya. Noma kuthiwa izinto ziyafika izomvimba kodwa akayinaki, uyaphikelela. Haleluya. Akagcini ngokubaleka kodwa noma sifika isimo simlandele endleleni uyasigudluza ngoba uyazi la abheke khona yena. Haleluya. So ngiyafisa ukuyichaza kancane nje leyo kuphikelela ukuthi kuyinto eshukuthini, kuyinto ekhombisa ukuthi lento ilandela uyayilandela futhi ubheke kuyona. Haleluya. Noma ifika ezinye izinto eceleni awugcini nje ngokuyithanda lento oyilandelayo, uyayifisa futhi uyayilandela, uyayilwela, uyilwela ngamandla bazalwane. Haleluya. Ngakho mangisho njalo angisho ukuthi ngeke ifike izinto ezizosingcolisa endleleni kodwa asilwe ngamandla ekuthenini sifuna ukulwela ukulandela uNkulunkulu. Ungavumi ukuba isitsha emsobumba kodwa lwela ukuba isitsha segolide noma kunzima ilwane bangcwele ukuze uNkulunkulu athokoze ngendlela esiphila ngayo. Kubeke eceleni konke, kubeke eceleni ulandele uKristu ngenhliziyo yakho yonke ngoba abenza njalo yibo abanelungelo lokuba isitsha esihloniphekile, izitsha zegolide nezesiliva, abantu abathokozisa uKristu ngendlela abaphila ngayo. Amen.
Ngiyacela sikhuleke.